Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Sunt Loredana Dumitrașcu și vă invit să discutăm azi despre muncă. Despre muncă privită ca sursă de satisfacție sau ca factor de stres. Alături de mine în studio se află domnul dr. Florian Coleci, medic psihiatru la Fundația Estuar. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bună seara!
Fiecare dintre noi muncim, mergem la serviciu sau, dacă ne-am pensionat, avem în urmă o viață întreagă de muncă. Așteptăm SMS-urile dumneavoastră la numărul 0751 400 300. Vă invităm să ne spuneți ce a reprezentat pentru dumneavoastră munca sau în ce situații munca a fost un motiv de satisfacție și când ați ajuns stresați și încărcați negativ datorită situației profesionale. Care ar fi rolul muncii, domnule doctor, în afară de faptul că ne ajută să avem un salariu și prin acest salariu să ne asigurăm traiul de zi cu zi?
Dincolo de aspectul financiar, cum spuneai, faptul că ne asigură un venit, mai sunt câteva lucruri despre care se vorbește foarte puțin. Dar în primul și în primul rând, munca ne oferă un ritm în viață. Faptul că avem un program, că le respectăm, ne oferă de fapt un ritm zilnic sau săptămânal, ceea ce înseamnă o structură. Avem o viață mai structurată. Un alt lucru important pe care ne-l oferă munca este legat de una din nevoile psihologice de bază, și anume nevoia de relaționare. Și munca ne oferă prilejul de a stabili contacte sociale cu alte persoane. Dacă ne gândim la om, omul este o ființă socială, are nevoie de semeni, are nevoie de alte persoane pentru a-și desăvârși existența.
Aceste persoane nu pot fi găsite însă și în altă parte, trebuie neapărat să fie la serviciu?
Cu siguranță că pot fi găsite, însă pe de altă parte este o zonă în care de multe ori ai ocazia să cunoști mai bine pe cineva. Faptul că ești pus câteva ore pe zi în diferite situații îți oferă acest prilej de a vedea pe celălalt și în situații bune, dar și în momente dificile. Și până la urmă, la baza relațiilor stabile stă tocmai această capacitate, abilitate de a-l cunoaște pe celălalt.
Asta înseamnă că putem avea relații stabile în viață și la nivel profesional.
Sigur, mă refer aici, de multe ori se spune că nu trebuie să fii prieten cu un coleg, dar pe de altă parte lucrul acesta, faptul că interacționezi cu ei, te ajută să menții sau să dezvolți niște abilități sociale.
Bun, așadar, pe de o parte, munca ne asigură veniturile necesare, da, vieții de zi cu zi, ne asigură o viață socială.
Ne mai asigură un statut social în funcție de tipul de muncă, de poziția pe care o ai în organizație.
Ce este acest statut social?
Statutul social se referă poate la rolul de lider, de conducător pe care îl putea să ai, la diferite roluri pe care le joci în cadrul echipei. Este vorba, de fapt, dacă ne gândim și la piramida trebuințelor a lui Maslow, în afară de nevoia de apartenență, de a fi înconjurat de prieteni, familie, colegi, o altă nevoie a omului este tocmai acea stimă de sine, nevoia de respect, și de multe ori munca îți poate oferi acest prilej prin, sigur, câteva elemente. Prin faptul că ești foarte bun în ceea ce faci, prin faptul că ai niște competențe care poți să le pui în practică. Și nu în ultimul rând, eu aș lega munca cu oferirea de sens. Îți dă un sens în viață și, sigur, unii poate văd munca ca o corvoadă, dar până la urmă e important și să-ți placă ceea ce faci, nu doar să faci ceea ce-ți place.
Una dintre cărțile care mi-au influențat într-un fel viața, a fost omul în căutarea sensului vieții, al lui Viktor Frankl, da. Și spunea acolo că, de fapt, unul dintre sensurile care îi țineau pe oameni vii în iadul lagărelor de exterminare era munca, faptul că aveau un proiect la care munceau.
Da, și munca le oferea tocmai acest sens.
Pe lângă muncă, un alt factor era persoana sau persoanele iubite, adică o relație de afecțiune cu cineva. Și aș vrea să discutăm puțin despre acest echilibru dintre muncă și familie. Spuneați că ajungi să-l cunoști pe un om petrecând foarte mult timp la muncă cu el și uitându-mă la ce se întâmplă, de exemplu, în Radio Vocea Speranței, unde eu lucrez de 15 ani, pot spune că sunt anumite persoane cu care am petrecut mai mult timp decât cu părinții mei.
Exact.
În acești 15 ani. Se poate ajunge la situația în care petreci mai mult timp cu colegii de muncă decât cu partenerul de viață?
Este posibil, însă trebuie să privim un pic echilibrat acest lucru, pentru că ar trebui să ne întrebăm care este sensul, de fapt, sau pentru ce depun acest efort. Depun acest efort doar pentru a face o realizare, a realiza ceva, sau fac acest efort pentru că mi oferă posibilitatea după aceea să mă întorc lângă familie sau să realizez anumite lucruri. Vorbeam astăzi, chiar astăzi aveam un training unde vorbeam despre gestionarea eficientă a timpului și la un moment dat, discutând cu participanții, am ajuns la acest subiect legat de lucrurile importante în viață. Și sunt câteva lucruri importante, foarte importante în viață, precum familia și munca și, sigur, sănătatea. Asta ai grijă de propria persoană. După aceea vin lucruri importante, dar nu în categoria primelor. Și aici ar putea să intre prietenii. Cum spuneam, avem nevoie de ei. Și mai sunt lucruri din, hai să zic așa, categoria lucrurilor aparent mai mărunte, unde intră relaxarea, anumite hobby-uri pe care le avem și așa mai departe, care ne oferă, de fapt, prilejul să rezistăm, să ne încărcăm și așa mai departe. Dacă am privit aceste trei elemente, lucrurile importante, cele importante, dar încă o dată, care vin în urmă și cele mai mărunte, ca niște pietre mai mari, pietricele și nisip, e foarte important să ne gândim cum am umple acest vas al vieții. Dacă vrem să fie mai încăpător și să avem loc pentru toate, poate ar fi bine ca acolo, în acel vas, să punem întâi pietrele mari, unde intră familia și munca. Altfel, dacă o să începem doar cu mărunțișuri, cu relaxarea, cu lucrurile care ne fac plăcere, la un moment dat nu o să mai fie loc pentru lucrurile mari. Și cred, de fapt, că această muncă vine și ne oferă și satisfacția personală, însă în același timp este un sprijin pentru a avea și o viață de familie liniștit. Dar contează foarte mult zona aceea, punctul de echilibru între aceste două elemente.
De curând am realizat o emisiune despre persoanele care trăiesc peste 100 de ani și despre secretele, să zic așa, ale longevității, și unul dintre punctele descoperite de acest jurnalist Dan Butner, care a identificat zonele albastre, era faptul că diminuau foarte mult ritmul zilei, ritmul activităților, adică nu lucrau ca un corporatist, așa cum știm noi că se lucrează în marile companii de dimineață până noaptea, eventual peste program, foarte multe ore suplimentare, ci pur și simplu își luau timp pentru ei, pentru familie, pentru activități plăcute. Credeți că ar fi acesta un factor de echilibru în relația pe care o avem cu munca noastră de zi cu zi?
Acum, e important să vezi în ce moment te afli în viață și cum anume stabilești prioritățile. Inclusiv dacă vorbim de corporații, activitatea este foarte dinamică de la organizație la alta. În ultima vreme, foarte multe corporații se pune accentul pe nevoile oamenilor dincolo de programul de muncă Sigur, sunt și zone în care poate se depășește, dar foarte multe încep să introducă aceste programe de work-life balance, în care
ce înseamnă încearcă asta?
să regăsi echilibrul între viață și muncă, prin care încearcă să ajute angajații sau stimulează, de fapt, și alte zone, precum creativitate, precum hobby-uri pe care ar putea să le aibă oamenii. Sunt foarte multe organizații care au o componentă de responsabilitate socială destul de semnificativă și prin aceste departamente, să zic, sau prin această componentă, o mare parte din angajați sunt implicați în proiecte sociale.
Ce înseamnă
de la
proiecte
sociale? Pentru copii, de a le merge prin școli, licee și a le vorbi copiilor despre diferite lucruri, precum, nu știu, sustenabilitatea sau energia verde, și până la corporatiști, nu-mi place eticheta, oameni care lucrează în corporații și care se duc la case de bătrâni, la case de copii și petrec acolo ore oferind din timpul lor persoanelor respective. E important acest lucru, însă, din nou, ai punctat foarte bine, Loredana, e de văzut unde este limita și până dincolo de care punct anume începe, de fapt, această muncă să devină o presiune pentru oameni.
Să vorbim puțin despre proiectele Fundației Estuar, pentru că tot veni vorba despre responsabilitate socială. Este un mare interes din partea țărilor sau a societăților dezvoltate pentru implicarea în aceste proiecte sociale destinate unor persoane cu dizabilități sau unor persoane dezavantajate din alte puncte de vedere, nu neapărat cu o problemă medicală. Și știu că Fundația Estuar desfășoară mai multe proiecte de acest gen și chiar oferă un exemplu altor fundații sau chiar companii în ideea în care se văd și rezultatele. E vorba despre proiectul Ceainăria Estuar. Este vorba despre o spălătorie auto,
da.
Da, despre un centru Respiro în care persoanele care au în grijă niște bolnavi sau vârstnici sau persoane cu probleme
grija
de sănătate mentală, pot să-i lase o perioadă scurtă de timp.
Exact, până în 30 de zile în grija unor specialiști.
Da. Care sunt efectele faptului că v-ați implicat în aceste proiecte?
Aceste proiecte, desigur, fac parte din acele proiecte de economie socială care au putut fi finanțate, au găsit sprijin în ultimii ani și la noi în țară. Și dincolo de semnificația lor, eu descriu doar în puține cuvinte, pentru că, sigur, economia socială este un concept mult, mult mai profund și larg. Scopul a fost să ofere ocazia, să ofere posibilitatea oamenilor aflați în dificultate, în situații dificile, să-și găsească un loc de muncă. Asta a fost, în primul rând, scopul acestor proiecte de economie socială, să fie angajați persoane care au anumite dificultăți, fie persoane cu probleme de sănătate mentală, fie persoane din mediul rural unde nu există o multitudine de oferte în ceea ce privește piața muncii. Și când vorbim de persoane aflate în dificultate, munca mai înseamnă ceva. Pe care noi, să zic așa, care avem o viață normală, mergem la serviciu, ne întâlnim cu prietenii și așa mai departe, nu îi dăm importanță. Și anume rolurile sociale. Mulți dintre noi, dacă stăm să ne gândim, jucăm diferite roluri. Acasă jucăm rolul de părinte, poate dacă ai copii, de soț, de soție, rolul de partener, rolul de membru al familiei, adică poți să-ți pui
cuvântul,
părerea,
da,
să ai un cuvânt de spus în ceea ce privește diferite lucruri. Poți să joci rolul de coleg la muncă, rolul de învățător când înveți pe cineva sau rolul de elev, în ghilimele, în momentul în care ți se explică ceva. Foarte, foarte multe roluri. Când vorbim de persoanele aflate în dificultate, mai ales dacă vorbim de persoanele cu probleme de sănătate mentală, dintr-o dată rolurile acestea încep să devină din ce în ce mai mici.
Și rămâne doar rolul de bolnav.
Da, rolul de pacient, rolul de persoană care nu poate să-și asume anumite decizii și...
Dar există această, să zic, idee preconcepută că sunt foarte mulți oameni care își doresc să fie asistat social, să primească un ajutor social și știți că asta era și una dintre temerile englezilor când românii se spunea că vor emigra toți în Marea Britanie. Care este de fapt realitatea? E chiar așa un paradis să trăiești din ajutor social?
Realitatea este un... Cred că realitatea diferă pentru fiecare dintre noi. Una din sursele de stres despre care se vorbește în ultima vreme este, de exemplu, faptul că inclusiv în țările dezvoltate începe să fie din ce în ce mai puțin nevoie de mână de lucru mai puțin calificat. Sau începe tehnologia, începe automatizarea să-și spună cuvântul și oamenii au din ce în ce mai puțin loc, să spun așa, să-și exerseze anumite abilități. Tocmai de aceea, poate, în multe țări a scăzut numărul de ore de lucru pe săptămână, a crescut numărul de zile de concediu. Marea provocare acum a omenirii, să zic așa, cel puțin în țările dezvoltate, nu este problema legată de locurile de muncă, ci ce anume o să facă oamenii care nu-și mai găsesc, nu mai sunt obișnuiți cu acest stil de viață.
Mă gândeam că o să spuneți că marea problemă este ce să facă oamenii care munceau în timpul lor liber.
Și acest lucru, pentru că crește de fapt acest timp liber și nu știm ce să facem cu el. Mi-aduc aminte, spunea Kierkegaard la un moment dat și spunea anxietatea de fapt este amețeala libertății. Anxietatea este acea teamă pe care o resimte cineva în momentul când are acea libertate în față și poate nu știe ce să facă. Sigur, nu doar asta
este. Adică, până la urmă, este bine să fim atât de ocupați încât să nu mai avem timp nici de anxietate, nici de depresie.
Nu așa de mult, dar să existe un grad de ocupare. Până la urmă, stresul, conflictele apar cel mai frecvent în zonele, în organizațiile în care oamenii nu au o ocupare, în care timpul, nu zic aici să fie încă o dată supra-încărcat, supra-solicitat, dar în momentul în care scade acea încărcare, o să vedem că încep să apară de fapt probleme, conflicte foarte des.
Dar dacă persoanele sunt supra-încărcate și au prea mult de muncă, atunci nu pot apărea conflicte? Da. Oamenii aici, nu mai au energie să fie drăguți unii cu alții.
Aici vorbim de o extremă, în care inclusiv aici ar putea să intre sindromul de burnout. Deși și aici este un pic înțeles incorrect, să spun așa, e o diferență între stres și burnout. De multe ori oamenii văd burnout-ul ca fiind o continuare a stresului, dar este un pic diferit. Dacă la stres cuvântul cheie e hipervigilență, ești atent, ești în priză, pentru că se descarcă de multe ori o influență inclusiv hormonală. Când vorbim de burnout, cuvântul este neputință. Angajatul simte deja că nu mai poate să facă față, că nu mai are controlul și de aceea se manifestă prin începe să devină din ce în ce mai cinic persoana respectivă și să inclusiv să manifeste momente de agresivitate.
De fapt, există și studii care arată că pe măsură ce omul își epuizează resursele, are din ce în ce mai puțină disponibilitate să manifeste empatie,
da,
să-l înțeleagă pe celălalt, să se pună în locul lui. Eu propun să vedem în minutele următoare un reportaj realizat cu ocazia închiderii acestor proiecte de economie socială ale Fundației Estuar și apoi să revenim la discuția noastră despre factorii de stres de la muncă, despre relația dintre muncă și viața așa numită personală și poate chiar să aflăm care e diferența dintre muncă și carieră. Doamnelor și domnilor, urmăriți în continuare un reportaj. Dacă aveți întrebări sau comentarii, ne puteți trimite SMS-uri la numărul 0751 400 300.
Fundația Estuar a organizat primul club din România destinat adulților cu probleme de sănătate mentală. Servicii sociale despre și pentru sănătate mentală s-a numit proiectul desfășurat în ultimii 2 ani, care a cuprins un centru comunitar de tip clubhouse și consiliere psihologică, psihiatrică și socială. În noiembrie 2014 a avut loc inaugurarea clubhouse.
Estuar Clubhouse este un centru de integrare a persoanelor cu istoric psihiatric. Este nou deschis, pe cum vedeți, și avem 3 servicii de bază, un serviciu de bucătărie, de recepție și administrativ.
Clubul a fost un concept inovativ, bazat pe integrarea în comunitate și pe dezvoltarea abilităților de viață independentă a membrilor lui.
Se știe că o persoană cu probleme de sănătate mentală este de obicei marginalizată, fiind neînțeleasă, fiind incomodă pentru celelalte persoane. Așadar, importanța este una socială, dar este și una emoțională pentru persoana care beneficiază de servicii.
Noi vrem să îi obișnuim și să îi învățăm pe beneficiarii noștri cum să aibă o zi normală.
Membrii au putut veni la club ori de câte ori au simțit nevoia de socializare.
Sunt bucuroasă enorm de mult pentru că am ce învăța. Bucătărie, gospodărie, care eu l-am... Eu îmi lasă de dorit acasă. Aici sper să învăț câte ceva.
Aici se oferă un program, o viață independentă, deci mai în care putem lua o decizie, o inițiativă, o hotărâre de a petrece timpul pe care le avem, de a alege o anumită activitate, de a propune și de a susține noi aceste activități pe care dorim să le facem.
De asemenea, a fost inițiată și ceainăria Estuar, unde membrii au putut pregăti și servi ceai clienților. Chiar dacă la sfârșitul lunii martie 2016 această fundație a încheiat proiectul Servicii sociale despre și pentru sănătate mentală, multe dintre activități continuă.
Din păcate, ceainăria nu va continua ca atare. Va rămâne serviciul de servire a ceaiului, însă asta intern, către membrii, și rămâne clubhouse-ul propriu-zis cu toate serviciile lui, bucătărie, administrativ și recepție, discuții de suport, evenimente, ieșiri de socializare.
Faptul că s-a terminat finanțarea nu înseamnă că proiectul s-a terminat, pentru că l-am gândit pe termen lung, am creat o mică comunitate, cum spunea și Diana, coordonatorul, și intenționăm să îl continuăm așa, dar ne-am mutat locația, ne găsiți în zilele imediat următoare în Piața Sudului, la parterul unui bloc, avem activități acolo pentru membrii noștri și în șosea Olteniței numărul 188, suntem în continuare activi pentru membrii noștri, pur și simplu continuăm activitatea de clubhouse.
Serviciile oferite în cadrul proiectelor Fundației Estuar sunt mai mult decât o alternativă la spitalul de psihiatrie. Ele sunt o formă de reintegrare în comunitate prin dezvoltarea abilităților de viață independentă.
În mod concret am lucrat pentru dezvoltarea unei componente de consiliere psihologică, psihiatrică și socială online, dar și prin dezvoltarea unui număr de telefon de tip call center, prin intermediul cărora și prin componenta de consiliere online, dar și prin numărul de telefon, am oferit consiliere psihologică, socială și psihiatrică gratuită pentru oricine a avut în acești 2 ani de zile de când am deschis proiectul o problemă de sănătate mentală sau o întrebare referitoare la o problemă de sănătate mentală.
Rezultatele sunt cele care determină în continuare susținerea acestor proiecte.
Cred că s-a sudat o comunitate. Oamenii au ajuns să se cunoască mai bine și faptul că mâncăm împreună și muncim împreună aduce oamenii împreună și te face să depășești toate granițele acestea invizibile care până la urmă sunt în mintea noastră.
Am dat peste un grup de oameni foarte drăguți care au avut răbdare cu mine, mi-au explicat pașii, instrucțiunile, ceea ce e important. Și eu eram responsabil cu făcutul ceaiului, cafelelor, servirea clienților. Clubhouse-ul este un proiect care e menit să îi ajute pe membrii, cum sunt și eu, să ducă o viață independentă. Se lucrează, la, de exemplu, la bucătărie, la recepție.
Dincolo de indicatorii atinși, cred că contează faptul că am creat o comunitate, comunitatea membrilor unui clubhouse, care, simplul fapt că mutându-ne adresa dintr-un sector în alt sector și că oamenii vor în continuare să acceseze acest serviciu și să se deplaseze în partea cealaltă a Bucureștiului, spune multe. Adică se simt bine, starea de sănătate a lor și starea de bine a fost menținută sau dezvoltată și asta spune multe. Proiectul continuă. Dacă nu ar fi avut un impact pozitiv, puțin câte puțin membrii ar fi renunțat să vină, ceea ce nu se întâmplă.
Doamnelor și domnilor, am urmărit un reportaj despre proiectele Fundației Estuar, în care sunt implicate persoane care au dificultăți în a-și găsi un loc de muncă. Acestea sunt proiecte de economie socială și sperăm că în viitor, din ce în ce mai multe organizații vor avea și astfel de proiecte. Alături de mine se află domnul dr. Florian Coleș, medic-psihiatru la Fundația Estuar. Care ar fi principalii factori de stres la locul de muncă? Pentru că munca poate fi și un stres. Vorbeam înainte de acest reportaj despre supraîncărcare sau despre lipsa activității.
Acum, înainte de asta vreau să precizez că, de fapt, stresul este resimțit destul de personal. Aceeași condiții de muncă sau aceeași situație pentru cineva ar putea să reprezintă o sursă de stres, când pentru altcineva este doar o provocare. Și înainte de a vorbi de factor, doar foarte rapid o definiție a stresului. Stresul nu este ceea ce ni se întâmplă, cum de multe ori vedem că se spune, ci este cum reacționăm noi la ceea ce se întâmplă. Și de fapt stresul este reacția organismului de a se adapta la aceste schimbări. Și atunci sursă de stres pot să fie lucrurile care sunt de fapt la baza unor schimbări, precum natura muncii, poate să fie managementul, relațiile care există la locul de muncă și nu în ultimul rând cât de mult contează părerea ta acolo, cât de mult contează să poți să-ți spui părerea, să fii deschis, ce compromisuri faci sau nu faci la locul de muncă și așa mai departe. Este legat de ce vorbeam mai devreme și când pomeneam de burnout. De fapt, cât poți sau unde se duce de fapt zona de neputință atunci când vorbim de locul de muncă.
Există o legătură între stresul pe care îl simți la locul de muncă și viața de familie? Există o influență atunci când duci problemele de la serviciu acasă?
Influența în primul rând se vede în momentul în care stresul începe să te afecteze. De exemplu, dacă foarte multe din bolile pe care noi le întâlnim au o componentă legată de stres. Aici intră o mare parte din tulburările cardiovasculare, ulcerul, unele din problemele alergice pe care le întâlnim și așa mai departe. Și sigur, nu le vei manifesta numai la locul de muncă, le vei duce acasă, vei transporta aceste griji. Așa că aici, de fapt, este și zona, cum anume, duce acasă mai puține probleme decât doar cele de sănătate. Crearea unor sisteme de a te rupe de orele de muncă, inclusiv niște ritualuri, a nu lua de lucru acasă ar putea iar să te ajute foarte mult să închizi laptopul și să faci alte lucruri, să petreci un pic de timp cu familia, cu copilul. Sunt, de fapt, activități care te-ar putea ajuta tocmai să nu iei pietrele și să le muți în altă parte.
Așadar, există și niște rețete, să zic așa, rețete. Cum poți să te rupi de ceea ce se întâmplă la muncă atunci când mergi acasă? Pentru că întotdeauna am auzit acest sfat, dar niciodată nu venea nimeni cu o soluție concretă. Să-ți lași laptopul sau actele la serviciu.
Da, sunt exemple din viața fiecăruia. Unii pun cheile de la birou la intrarea acasă într-un cui sau într-un bol și știu, e un ritual mental prin care tocmai separăm aceste zone. Sunt foarte, foarte multe lucruri simple care ar putea să ne ajute, de fapt, să facem această trecere.
Ce se întâmplă când problemele din viața personală afectează munca? Mai ales atunci când ai o viață de familie mai tumultoasă, probleme, certuri sau se întâmplă să aibă partenerul probleme de sănătate sau copilul să aibă probleme de sănătate?
Momentele acelea, din nou, nu pot să dau rețete, dar e important să ai cu cine să vorbești.
Poate. La muncă.
Poate la muncă sau nu numai, pentru că în ziua de astăzi începe să fie din ce în ce mai important și rolul terapeuților, consilierilor, care ar putea să te ajute să privești poate într-o altă perspectivă ceea ce se întâmplă. Cum spuneam, nu există neapărat rețete, dar de multe ori poate lucrurile ar trebui să înceapă cu autoanaliză. Să vezi de fapt de ce percep tu anumite lucruri așa, de ce se întâmplă. Poate până la urmă fiecare dintre noi are un rol acolo, inclusiv în problemele care apar acasă. Nu le luăm întâmplător și le cărăm cu noi la muncă. Dar ele sunt legate. Viața, ceea ce se întâmplă în viața noastră este legată cu această muncă. Uite, să luăm, de exemplu, momentele de criză. Criza aceasta economică prin care a trecut Europa a afectat foarte mult și problemele de sănătate ale oamenilor. Să iau o simplă statistică. În Grecia, de exemplu, care a fost una din țările cele mai lovite de criză, fiecare creștere a șomajului cu 1% ducea la o creștere a tentativelor de suicid cu 0,5-0,7%. Deci este de fapt o corelare mare, pentru că șomajul, această imposibilitate de a-ți găsi de lucru, afecta tocmai acest echilibru și devenea o problemă destul de importantă.
Oamenii își pierdeau sensul și ajungeau
încrederea,
speranța,
da? Și creștea acea povară pe care trebuia să
ducă. Și ajungeau să nu mai aibă încredere în viitor și exact. Doreau să se termine.
Să rezolve problemele într-un mod mai puțin eficient.
Ce ar trebui să facem în momentul în care simțim că stresul legat de muncă este prea mare? Fiindcă situația este următoarea. Odată ce ai început să muncești foarte mult, angajatorii realizează că poți, îți mai dau și dacă tu vrei să te retragi un pic, spun, stai un pic, ce facem aici, nu mai muncim?
Cred, revin la a clarifica încă o dată pentru tine care sunt lucrurile importante în viață, care sunt lucrurile prioritare, bătăliile care merită să le duci sau nu. Pentru că de multe ori, în spatele stresului stă un război surd cu niște lucruri care nu neapărat au o semnificație și o importanță foarte mare pentru tine. Poate uneori este momentul să înveți să spui nu. Deci o altă sursă de stres apare în momentul în care avem această dificultate, din păcate uneori învățată din copilărie, de a nu fi capabil să-i refuz pe cei mai mari, să spui nu oamenilor din motive. Și ar putea să fie, de fapt, un lucru de mare ajutor în ceea ce privește stresul. Și mai e un aspect foarte important despre care se vorbește în ultima vreme. Stresul te afectează dacă tu crezi că se întâmplă acest lucru. Dacă tu crezi că stresul îți va cauza o boală de inimă, atunci cu siguranță el te va afecta. Dacă însă te gândești că stresul îți oferă o provocare și o ocazie nouă, în momentul acela va deveni un prieten al tău.
Este vorba despre fața luminoasă a stresului. Exact. Este chiar o carte. Exact. Și prezintă extrem de multe studii acolo care arată că dacă tu vezi stresul sau ceea ce se întâmplă ca fiind adrenalină sau provocare sau motiv să crești, atunci chiar devii mai sănătos.
Exact. Vorbim de ceea ce se numește eustres.
Eustres.
Da, stresul care te face, te ajută să iei un examen. Stai și înveți până...
Putem vedea munca pe care o desfășurăm zi de zi ca pe o sursă de eustres, de stres pozitiv?
Da, dar făcând ceea ce îți place sau luând decizii. Pentru că de multe ori văd, din fericire nu foarte mulți, dar văd tineri, văd oameni care au ales o meserie nu pentru că le-a plăcut lor sau inclusiv o facultate, ci pentru că au avut în spate părinții. Dar, din păcate, nu poți să trăiești viața în locul
părinților, da. Care ar fi legătura sau care ar fi deosebirile între muncă și carieră?
Întrebare... Nu știu dacă pot să dau un răspuns foarte, foarte clar. Dacă vorbim de carieră până la urmă, ea poate să existe în orice domeniu, cu condiția să-ți propui ca de fiecare dată să depășești nivelul la care te afli. Și după mine aceasta este o carieră. Te va ajuta, da, de fapt, să crești de fiecare dată, să urci, fie când vorbim de organizație, fie când vorbim de o activitate pe care o faci.
Și acest urcuș nu înseamnă neapărat într-o poziție superioară ierarhică.
Nu neapărat, ci înseamnă să înveți să faci un lucru mai bine, să fii foarte bun în anumite zone.
Pentru că întotdeauna se pune această problemă, îmi sacrific viața personală pentru carieră, îmi sacrific familia pentru carieră și mă întreb dacă merită lucrul ăsta.
Cred că fiecare are în spate unele motive pentru care face acest lucru. Să nu uităm, uneori oamenii devin workaholici pentru că nu găsesc poate un sens în alte momente și atunci este singura lor scăpare pe moment.
Dar există și o situație sau există posibilitatea să ai o carieră în sensul acesta, în sensul dezvoltării permanente și să ai și relații bune cu ceilalți și viață de familie?
Eu cred că da, personal, pentru că nu poți să ai o carieră dacă nu ai și capacitatea de a interacționa cu oamenii. Și până la urmă, această capacitate de a interacționa cu oamenii face parte din, hai să zic așa, marele cadou pe care l-am primit noi oameni. Lucrurile acestea îl poți manifesta și acasă. Dacă ești, nu poți să joci rolurile chiar așa de diferit în viață. Nu poți să spui, acum îmi pun o altă pălărie și dintr-o dată sunt un alt om. Dar, revin, contează foarte mult să te gândești ce e important pentru tine în momentul X sau Y.
Rolurile pe care le jucăm sunt tot fețe ale noastre.
Avem nevoie
ale personalității
de ele uneori. Avem nevoie de ele. Când mă sună mama și mă întreabă cum sunt, chiar dacă sunt răcit, chiar dacă am avut febră cu o seară înainte, am joc și eu un rol și spun sunt foarte bine, pentru că știu că nu are rost să o îngrijoresc cu asta.
În ultimele 5 minute, putem vorbi puțin despre metode de combatere a stresului? Pe unele deja le știm, dar ne-ar face bine să le avem pe toate structurate așa în 5 minute.
Revin și o să tot repet acest lucru. Metodele de combatere a stresului, în primul rând, sunt foarte personale. Fiecare dintre noi găsește cum anume să scadă tensiunea pe care o resimte, cum anume să crească nivelul de energie. Dar cele mai simple ar fi o bună gestionare a timpului. Al doilea lucru, să înveți să spui nu.
Dar asta e foarte important. Cum spui nu? Vă întrerup. Spui nu brut?
Se poate învăța. Uneori, în loc de a spune nu, poți să spui ce poți să faci pentru persoana respectivă. Atunci când îți cere ceva ce depășește limitele tale, poate, sau posibilitatea ta.
Așadar, o bună gestionare a timpului. A învățat să refuzi când este...
Da, inclusiv un rol foarte important au exercițiile fizice, să ai un regim de viață echilibrat. Nu în ultimul rând, să te hidratezi, pentru că, să nu uităm, un rol foarte important în managementul stresului joacă creierul. Creierul consumă 20% din energia noastră, deși e un organ mic, 20% din energia acolo se arde și e un organ buret. El are nevoie, de fapt, să fie hidratat. Ori, în momentul în care noi simțim setea, deja înseamnă că de vreo câteva zeci de minute creierul nostru este în suferință. Și din această cauză, de exemplu, de multe ori, în spatele durerilor de cap stă tocmai această deshidratare.
Avem o întrebare și apoi revenim la ultimele concluzii. Complimente pentru competența cu care tratați lucrurile. Îmi place munca și am satisfacția lucrului bine făcut, cu toate acestea când știu că trebuie să merg la lucru, nu mă simt bine și dorm cu grijă. Ce-i de făcut?
Important de văzut ce înseamnă aceste griji. De multe ori grija înseamnă, este cea care ne ajută să facem lucrurile, să facem lucrurile bine. Trebuie făcut diferența între acea grijă care ne mănâncă din resurse, pentru că, în general, cam 93% din grijile noastre nu se întâmplă. Numai 7% din grijă, într-adevăr, se regăsesc în viața noastră, în realitate. Așa că poate ar fi asta. O tehnică uneori este să amân grijile. Deși pare ciudat, să-ți spui, uite, o să mă gândesc la acest lucru între...
Mâine.
8, da, mâine.
Asta era sau între replica lui Scarlett O'Hara din Peripile Vântului. O să mă gândesc la asta mâine.
Există și săptămâna viitoare o săptămână și așa mai departe.
Așadar, ca să recapitulăm, managementul stresului, gestionarea stresului. În primul rând, o gestionare mai bună a timpului, a învățat să spui nu, a avea un stil de viață echilibrat, dietă, consum de apă suficient, exercițiu fizic.
Exercițiu fizic, poate o analiză și a vedea cum gândești, pentru că o sursă a stresului ar putea să fie tocmai această modificare a gândirii, această schimbare a perspectivei pe care o avem uneori. Să conștientizezi că de fapt și tu contezi, sau dacă simți că nu contezi, poate e cazul să schimbă
mediul,
schimb ceea ce faci. Un alt lucru important este să fii înconjurat de prieteni, să ai o rețea socială de minim 3-4 persoane pe care te poți baza și cu care poți să împărtășești anumite lucruri, să faci lucruri care înseamnă, îți oferă sens pentru tine, nu pentru alții. Dar nu trebuie neapărat să te raportezi la ceea ce înseamnă sens pentru alții și nu în ultimul rând. În ultima vreme se vorbește foarte mult de neuroplasticitate, să faci diferite exerciții care ar putea să te ajute să dezvolți mai bine creierul, să stimulezi de fapt această regenerare neuronală. Și pentru că este finalul emisiunii, poate uneori te ajută să te întrebi ce puteam eu să fac astăzi și n-am făcut-o. Și lucrul acesta s-ar putea ca mâine să însemne o sursă mai mică de stres.
Vă mulțumim, domnule doctor, pentru că ne-ați vorbit despre legătura dintre muncă și satisfacție, dar ne-ați dat și câteva soluții pentru combaterea stresului la locul de muncă. Vă așteptăm și cu altă ocazie, pentru că e important să avem o minte sănătoasă într-un corp sănătos. Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi domnul dr. Florian Colegi, medic-psihiatru la Fundația Estuar. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. La revedere!